U emisiji Pozorišne aktuelnosti možete slušati osvrt Aleksandra Milosavljevića na predstavu Mladež bez Boga u režiji Boruta Šeparovića i koprodukciji Zagrebačkog kazališta mladih i Montaž stroja, koja je izvedena na nedavno završenom 53. Bitefu. Namera reditelja Boruta Šeparovića bila je dobra koliko i logična. Na tragu romana Mladež bez Boga, koji je Eden von Horvat objavio 1938. godine, a u kojem je prikazao ondašnju nemačku omladinu koja se sve intenzivnije oduševljavala Hitlerovim idejama, te krupnim koracima fašizacije društva strojevim korakom gazila ka apokalipsi Drugog svjetskog rata, i knjige Franka Bifa Berardija, Heroji, masovne ubice i samoubice iz 2015. godine, u kojoj je autor naveo razloge zbog kojih odustaje od svojih dotadašnjih proevropskih ideja, između ostalog oličenih i u paroli Francuske revolucije Sloboda, bratstvo, jednakost. Šeparović analizira stanje svesti, senzibiliteta i pogleda na svet današnje evropske mladeži. Slika koju nudi zagrebačka predstava da bome nimalo nije ni lepa ni prijatna. Kakve god trenutno bile relacije Srbije i Europe, pokazat će se da smo mi, barem na ovom planu, već njen deo. Jer i kod nas se događa sve što i u Europskoj uniji, a u njoj se opet aktuelno stanje duha pozamašnog dela mladeži bez malo poklapa s onim o kojem je svojevremeno svojim romanom svedočio von Horvat. Pa kakva je to onda naša današnja omladina? Izolovana je od složenih aspekata dramatične stvarnosti. U uslovima raspada porodice lišena je adekvatne roditeljske brige, ali i adekvatnog nadzora školskog sistema. Prepuštena je na milost i nemilost gluvarenju, koje vodi u beznađe, depresije i kompjuterske igrice, mahom zasnovane na prizorima ekstremnog nasilja u kojem deca aktivno učestvuju. Osuđena je na alijenaciju, iz koje spas pronalazi u virtualnom svetu. Prepuštena je utjecajima ekstremističkih manipulatora, čije se ideje temelje na populističkim frazama, itd. Sve ovo određuje stanje svesti savremene mladeži koja danas sve više liči na svoje prethodnike iz 30. godina minulog veka. I ova sadašnja omladina, naime, stasava u stvarnosti bez Boga, bez moralne vertikale i stabilnog sistema vrijednosti. I ovi današnji klinci samuju ispred kompjuterskih ekrana, a društvene mreže doživljavaju kao jedinu istinsku mogućnost komuniciranja, ali i samospoznaje i samopromocije. Ovakvi mladi ljudi se jedino prepoznaju u selfijima koje neumorno prave, u isti mah tretirajući ove fotografije kao posrednika u opštenju sa svijetom. Tako, posredstvom interneta definisana stvarnost podrazumeva anonimnost učesnika i autopromociju uz pomoć lažnog identiteta. Ispostavlja se da je u takvom univerzumu postala moguća serija monstruoznih zločina u kojima po školskim dvorištima, učionicama i univerzitetskim kampovima tinejdžeri, prethodno sistematski omamljivani antidepresivima, masovno ubijaju svoje vršnjake, a potom se obračunavaju sami sa sobom. Iz njihove perspektive to nisu zločini, no ovakvo raskoljnikovsko razračunavanje koje oni smatraju delom svog nasljeđa namijenjenog potomstvu, koje oni sami nemaju niti će ga imati, kao poruku koja će pravi smisao dobiti tek u budućnosti. Za njih je dakle samoubistvo svojevrsni pečat kojim overavaju vlastiti testament. Sve, pa i ubistva i samoubistvo, bolje je od života u svetu kojim, po njihovom uverenju, caruje nepravda. Sada, međutim, ta nepravda više nije hamletovskog tipa i nju ne određuje metafora o izgubljenom vremenu. Ona nema metafizičke dimenzije romantičarskog svetskog bola, niti je rešiva nekim novim svetskim mirovnim ugovorom. Konkretizovana je jalovom idejom egalitarizma i praktikovanjem političke korektnosti, kao i za mlade naraštaje iritantno im zamisli da sudbinu sveta valja prepustiti volji bankara i sposobnostima političara. Naročito onih demokratske orijentacije. Jevreji sada nisu crvena marama pred očima takve mladeži, ali su sada tu rolu na sebe preuzeli imigranti, pre svega oni druge rase i druge religije. Oni danas ugrožavaju ono što sve češće biva definisano kao tradicionalni način života Amerikanaca, Evropljana, Srba, Hrvata. U tako definisanom kontekstu, mladu osobu više neće impresionirati kada njegov nastavnik u školi iskaže nezadovoljstvo funkcionisanjem demokratije. Po prirodi koja odgovara mladosti, učeniku je potrebna akcija, i to akcija koja će definitivno poništiti sve postojeće. A pojam definitivnog u sebe uključuje čak i samoubistvo mladog ateiste. Ateiste, ali ne i nihiliste, jer se sadašnji mladi buntovnik zalaže za očuvanje identiteta svog nacionalnog bića. U nacionalnom krdu on se osjeća sigurno, jer se baš tu on samo potvrđuje. Ovako formirana slika svijeta u svijesti sadašnjih mladih i gnevnih nezadovoljnika, vidimo, ne razlikuje se po svojoj suštini od one koja je bila na delu 1938. Jedina uočljiva razlika je u tome što za nabavku vatrenog i drugog oružja, namijenjenog obračunu sa stvarnošću, danas više nije neophodno učlaniti se u paramilitarne skautske organizacije ili partijske armije. Dovoljno je obratiti se prodavcima oružja. Može i preko interneta. Upravo je ovakvim slučajevima Berardi posvetio svoju knjigu, a njen sadržaj idealno korespondira sa dijagnozom koju je tadašnjoj mladeži postavio von Horvat, dakle još 1938. Ujedno, takav je i profil junaka Šeparovićeve predstave. Njihova surova akcija koja će rezultirati masovnim pokoljem bit će provocirana nezadovoljstvom nastavnika koji im prenosi hamletovske dileme. Nesvestan kakve mogu biti konsekvence sumnji koje njega muče, a ni činjenice da je vlastitim dilemama svojim đacima otvorio Pandorinu kutiju. Zrno sumnje je, dakle, posejano. Za ostalo će se pobrinuti populistički demagozi. Odmah je bilo jasno kuda je reditelj zagrebačke predstave smjerao. Njegov naum je precizan i jasan, a Šeparović je namah stvorio atmosferu iz koje će logično da usledi ono što nam je, nažalost, dobro poznato iz medijskih vesti. Mladi glumci su se na sceni ponašali upravo onako kako o tome svedoče izveštaj o vršnjačkom nasilju, praćeni mlitavim reakcijama javnosti i predstavnika vlasti. Na tragu knjige Franka Berardija reditelj nas postepeno uvodi u ono što je generisalo baš takvu atmosferu, u sistem koji proizilazi iz stanja svesti aktera ove priče. Te mi sada imamo priliku da vidimo i šta se nahodi iza sadržine šturih, mahom šablonskih i politikanski intoniranih medijskih izveštaja. Kroz niz sekvenci iz svakodnevice predstavnika mladog naraštaja, kroz njihove razgovore, njihov odnos prema svijetu koji oni identifikuju posredstvom virtuelne stvarnosti, kroz način na koji su se kompjuteri pozicionirali u njihovim životima, kroz njihovu međusobnu komunikaciju i odnos prema potencijalnim autoritetima i takozvanim medijskim sadržajima, mi ne samo da napokon izlazimo iz okvira površnog sistema informisanja o jednom društvenom problemu, nego postajemo svesni dubine i dramatičnosti tog problema, ali i njegovih neminovnih posljedica. Sada u ovoj predstavi naime počinju da funkcionišu dramaturški principi za koje se zalagao Brecht, pa teatar dejstvuje po modelu javne tribine, koja poništava distancu i uvlači nas u srž složenog fenomena. Pozorište, dakle, čini da stvarnost počinje bolno da nas se tiče. Otuda je gledaocima predstave Mladež bez Boga jasno i kako se ova scenska priča mora završiti. Šeparović, međutim, ide dalje. I u tome je nevolja za predstavu. Sve ono što se na pozornici bude dešavalo u prvom satu trajanja predstave, scenski je i teatarski čitko i valjano artikulisano, a opet je provokativno na način koji depasivizuje gledaoca, uvodi ga u svijet za koji smo samo mislili da je poznajemo. Mladi akteri predstave vojnički precizno izvršavaju svoje zadatke, čineći to ne samo zbog svojih godina i svoje fizičke spremnosti na uverljiv način, bespoštedno se predajući pozornici, argumentovano i sugestivno zastupajući stanovišta dramatis persona koje tumače, te razgoneći magline koje su kod publike nataložene, blagodareći stereotipima koje plasiraju mediji. Pomenuta nevolja predstave najverovatnije proizilazi iz potrebe reditelja da ovu priču dramaturški zaokruži na način koji će joj obezbediti sve elemente neophodne za poštovanje aristotelovskog modela. Uvod, početak i kraj. Ovdje takav završetak, međutim, nije bio potreban. Nije, jer smo već vidjeli kako ova mladež tretira kompjuterske igre, pa otuda nije bilo neophodno da vidimo i kako se oni pripremaju za egzekuciju, niti je bilo oportuno da još jednom saslušamo njihove oporuke, pošto smo već se suočili s njihovim pogledom na svijet. U tom kontekstu nije bilo od važnosti ni da na samom kraju predstave čujemo reč odbrane, koju je na suđenju pred norveškim tribunalom izrekao masovni ubica, čije ime ovdje namjerno neće biti navedeno, a koji je hladnokrvno streljao na desetine svojih sunarodnika mlađih od sebe. Ime desničarskog ekstremiste neće ovdje biti pomenuto ne zbog zamjerke reditelju i autoru teatarskog projekta, no iz kritičarovog uverenja da u svakoj prilici valja prekinuti lanac generisanja naopakog herostokratskog nasljeđa koje je ubica za sobom pokušao da ostavi. S druge strane, čini se da je upravo ovaj govor bio primarni impuls za početak rada na projektu, te da je Šeparovićeva zamisao bila da bez ovog teksta neće adekvatno zaokružiti vlastiti dokumentaristički prosede. Dugi, završni monolog glumice, koja inače igra ulogu mladića, jer u pomerenom virtualnom univerzumu interneta poigravanje rodnim identitetom dobija pragmatični, ideološki značaj, bit će efektan način za okončanje ove scenske priče, mučne u meri koja je određena nelagodnošću s kojom sve češće iz medija doznajemo da je neko mlad počinio vršnjačko nasilje, a tada mnogi među nama sa sigurnošću ne znaju da li je možda njihovo dete zločinac ili žrtva. U emisiji Pozorišne aktuelnosti pratili ste osvrt Aleksandra Milosavljevića na predstavu Mladež bez Boga u režiji Boruta Šeparovića i koprodukciji Zagrebačkog kazališta mladih i Montaž stroja, koja je izvedena na nedavno završenom 53. Bitefu.